أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بني إسرائيل واقع شرورا الله فرمي يهود بیا تفصیل کوڑے رسو خود یہود بیا نن کرتو وقالو وایدا یہودیان کونو ہودن اے خلق یہودیان چھے نتحتدو پہلائیت پر آشے او نصارا وی کونو نصارا نتحتدو پہلائیت پر آشے نمال فرق وقالوا اويدا يهوديان كونوا هودا شينس يهوديان او نصارى يا نصارى تهتدوا فهدايه فراجه هدايه فراجه هدايه كم فاضل لانه قلت ورتو يا بل ذا خبرنا يهوديه ونصرانيه نشتا بل مله ابراهيم حنيفا بل كي منغت تيرجي كريزه ابراهيم عليه السلام كي اغا يكسو ومستقيم ولا رسالات مستقيم نيغو خذ الله تم اعلان تو ان کے اور حنیف یکسو نظر دیکھیے کل طور پر بل ملت ابراہیم حنیفا بلکہ ملت ابراہیمی دے من راغی پیروکار ہوں چاغ حنیف دے یعنی نحن على ملت ابراہیم حنیفا منگ ملت ابراہیمی باندھی چاغ یکسو دے صراط مستقیم بانے دے نئے غلاب بانے دے اور جو قبول اور شرک نہ میلان کو ان کے توحید تھا وما کان من المشرکین او غن دے مشرکان نقی ابراہیم علیہ السلام کم بخت تھا تو مشرکان ہی مسلمان کا اللہ یقول او اے آمنا باللہ منگ ایمان راور دے پا اللہ باندے وما انزل الینا او پا آغا کتاب بنے زمانگا ایمان دے چی منتا نازل شوئے دے قرآن کریم فما انزل الى ابراہیم زمانگا ایمان دے پا آغا کتاب تحیبو بنے چی نازل کرے شوئے ابراہیم علیہ السلام تا اور اسماعیل علیہ السلام تا ویسحاق علیہ السلام تا ویعقوب علیہ السلام تا پا آغا کتابون تحیبو بنے زمانگا ایمان دے والاسباط وداغیر قبیلو و خاندان اولاد تا وما اوتی موسیٰ امنگ ایمان دور دے پاہو کتابوں نے شور کرشیو موسیٰ علیہ السلام تا تورات و عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل وما اوتی النبیون او اگر شور کرشیو نور نبیانو تا کتابونا صحیفے من ربهم لدید رب دا طرفنا دا طول منگ منو طول بانے زمنگ ایمان دے دا طول پیغمبران دی طول اسلام راور دے لا نفرق بین احد منهم زمن کو فرق نہ کو پمن ز یود دے پیغمبران ہونا دی کی چا کہ من کو فرق نہ کو پٹول زمن ایمان دے باقی قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخیر راغ خاتم النبیین منو دے طول رسالت طول اسلام راور دے تا تو اسوک منے اسوک نہ منے تا تو سدین دے ونحن له مسلمون او منگ کی کمی دے اللہ دو حکم تابے داری مسلمانان یعنی حکم تابے داری نہ اللہ فا ان آمنو کچر دی یہود و نصارا عیسائیان ایمان رو نصارا بمثل ما آمنتم بھی فمثل داغ جتاس پی ایمان روڑ دے قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید فقد اهتدوا پس دی پہ ہدایت تھی وین تولو کر دینے مخوڑو نو فإنما هم پس بے شک فقد دی خو فی شقاق وسخ مخالفت کی دی و مخالفت کی دی ہر درمے کی دی عزت کی دی فسید فی کہم اللہ پس درد چے ستاب کافی بچی تالا ددید شرن اللہ ستاب چی کم دے اللہ کافی چی اور ددید شرن بڑے محفوظ کی بہت سمیع دا اللہ خواہ اولی دن کے دے علیم اور علم والا دے تا پر رام پوئی گی اور پدیم رضی پدی کرتو تم پوئی گی دا لفظی ترجمہ وجہ مضمون کا تاثر خیالی نو دا ابراہیم علیہ السلام دا ملت و دا یہود و دا نتواراو دا مضمون روان دے تفسیری مضمون دے نا اللہ فرمائی دا دا کہ ومن یرغب عن ملت ابراہیم حنیفا دا دا کہ دا مضمون ما تاثر کرے ہو یرغب متضار معنی باندی رازی آغدہ رازی کہ دا یرغب نرست عن راشی نو معنی انکار وی اور اعراض وی اور چیزی یرغب نرست الی راشی نو معنی دا رغبت او دا محدت محبت و اطاعت وی دا لفظ کی دا دا غلی کہ اللہ ہوئی کہ دا اغا خلقنا دل پر لے بھی وقفان سوگ دی چیغا دا ملت تا ابراہیم علیہ السلام چیغا پا خالص توحید و خدای تا یک سو لگی دلو دا غنا چیزو اڑای مخو دا غا دین کے اطاعت نکی دا غا نکی دا اللہ تعالیٰ ہوئی چیزا غا بے وقف سی او دا اسلام ندی مخوارو دا کہ چیغا خوی اسلام راوڑا دے صحیح اسلام راوڑا دے دا غا دے کہ دا مضمون پدے را غیر دے ومن یبتای غیر اسلام دینا فلن یقبل من چاچے دے اسلام نا علاوہ صبر طریقہ دا زندگی اختیار کرا نہ فلاں یقبل منہ ہر گز بت قبول نشی نتیجہ خیز بنے مسمر بنے کہ دے سواری بن کی نہ ان دین عند اللہ الاسلام بے شک مقبول ترین طریقہ زندگی الاسلام اگر اسلام دے اگر خلق و نبی وقوف او احمق سب کی دے سی کہ دے ملت ابراہیمی نمک اڑے مضمون جدا چراوان دے اس نئے مضمون کلنکاری دا بغاوت اور سرکشی دا رغم متعلق وقالو وائی دا یہودیان کونو ہودن شئی یہودیان اے خلقا تو دا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینی طرح ہے نو مدینہ کی خدا قول اوتا و خضرت قبیلی ویلوی لے قبیلی ویدا اور طول مشرکانو نماتا صدا مضمون کرے ہوتے دیو تبی چی آخری نبی برازی دا یہ ظاہر ہے نبی کی بیا یہودیت اختیار کرو یہودی کے تو یوسا موسیٰ علیہ السلام نہ سلوس اور کال رسو دی کی یہودیت را گلے دے نہ یہودیت یہودا یعقوب علیہ السلام پر دامن کی یہو اگر تو دی منصوب دی دی کی یہودیت ادا پارتا ہے دا پر کی رسو را گلے دی بنیادی طور اگر سنگا را گلے کی دی را گلے اور دی کی دا پارتا ہے ماتنے بیا پی عمالقہ مشرکانو اگر ایک بیرا دا تسنا سے کہ بیوانا بیوانا غر کر کر دیر سوا کرو نہ بیا سر دیر مزفر تقریباً سے موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال رسو دی کمزیا نے بیا پیغمبر لگا کہ کمزیا شمیر علیہ السلام پیغمبر ہو اگر لگا لے چمگلا اجعل لنا ملکا منگلا بادشاہ ہو کر جوڑ کا منگا خود خلق کو خراب کو تو بربادی کو قتل کو اور یہ سر ہو کر تو منگلا بادشاہ جوڑ کا نہ بادشاہ نہ فضل نو خلیفہ دے نائب دے پیغمبر نائب ہو نبی آجا تعلوت علیہ السلام چکم دے اگر دی نبی کا نبی ہوتا ہو کہ تعلوت تا سمچا ہوئے تعلوت علق و نوجوان تھا تیر چیز سالہ اور خدا رہا کہ بنی اسرائیل کے لئے اگی اگی خلق اگی پورے آنا دل میں قداور اور دل جسترین دغے ہو بس دفلا رہا خری رکشی ہو پاگے پس گر دے دو اور یہ پولی سے وروفہ تو شمیر علیہ السلام کو رو علیہ کا بھی دیس وڑی انتخاب ہو کورتیں وہ تو اور آل تک چکم دے نو کپیر آوانا تا غوڑے کو کولی کو اس تا انتخاب اللہ کو سنید تو بنی اسرائیل دا باتشاہت تا پارا نو اصل کو خلافت دے غوڑی کو قرآن کلیو ورکیم کلوڑ کلیو مناغی پا بے پاگی مانے اتر آزاد کلی دی اگر چی کم دے نو دا خوب منکی غریب دے اوزا کمزور دے اوزا دا غدے اگر چی کم دے اگر دا یوسف علیہ السلام رو چی کمو ابل اگر چی کم دے نو یو یوسف علیہ السلام ابل بنی امین دا دا آخر تا اتنا غریب لوگوں نے اچھا رضی وجہ رضی رضا کا چکیا مقارس ہے بیا غیر کہ دعوت علیہ السلام اگر بیا سر کی جالوت قتل کر رہے او دا غزی سلیمان دا غیر نروس تو بیا دی دیر لیو سپیٹ جوک شوئے دیر او دیر اللہ حکمرانی ہوتا بیا غیر دوار ور کرے دا سلیمان ارسلام وفاتی دا غزی نالائق ہو دا غیر نباد تسرد شو بیا نبیا پکی دا یہودیت او دا پارٹائی او دا کسی پکی روس تو راغل لی دا دا دید زاوان نقید زلت پارٹی بازی جی کمالا تا نہیں دا پارٹائی ماتے دا اسلام کی طرح دا دا زلت نقیدی تو لی کہ وہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجیب فرمائے او وقت کم دینو بس رنگی متغیر شو رنگ کی شروعال راغی ہو رنگی متغیر شو زردا سے لگا کرے جو ابو بنی کی لغشی او ویل للعرب من ساعت قد اقترب قد انشق سب یاجوج و ماجوج ہاکذا عرب تباشو عرب قوم کی تباہی قوم نے تباہی رالا یاجوج ماجوج پدوں پر غر کے دم رسولے ہو شو یاجوج ماجوج کی کم دیدا منگولیا والا ماسکو منگولیا دغا گاگ میگاگ دغا علاقی دی دغا جائے کے لدے منگولیا دا یاجوج ماجوج دی دیکھ اتحاد را گلے ہو سلک انہیں فتوحات ہم کریو اور دن تک پر مسلمانان کے مغرات کے دیکھے پارٹی بازی ہے وہ نہ پارٹی بازی چلا گل ہے سنی اور شیعہ راغلی دی شیعہ علی بیا شیعہ معاویہ دا خلق راغلی دیتا شیعہ پارٹی شیعہ دینا سیعہ اور شیعہ سنی اور شیعہ دا پارٹی بچے راغلی رہا راغلی کے چکم دیر امبیان راغلی اور دن مرد راغلی نے 350 سال پس بیٹے چنگیز راغل ہے اور بغداد تس نسکر دے والے سے چلی ہو تم میں بھی عظیم کتابوں نے والا تباہ کری دی اور آئے کری دی زمان گرہ مسلمانوں نے تاریخ کتاب وہ سمجھے کم دے پہ کوٹ کے پروت سے سالے پر کروڑ روپے نظر کی اگر کی اگر دا نظر کی دا غزانہ جی پرچی نظر دا بستا صدر وزیر اعظم دا تعلیم و رسا پدی پرائم رو بانے نہ کی کہ تب حضرت کی بیا وزیر اعظم کی گی ندا نصاب سے پن نصاب کی کوئی ایجوکیشن کے جگہ تباہی نہیں کرے گا اور سے جکڑی دی ندا پارٹی مارٹی اغزی کرا کرے گا دا یہ حضرت جدید راوان نہ کرا پکی بھی کرا کرے گا ندی بھی اچھی کمدے مدینے کی بھی آخر ساتھ سکے نور بھیر ہے بس محمد ہے یہ حضیان ہے ہاں نا نصارا بھی نصارا ہے لیکن دا وہ زاور دتی اتا کہ مسلمان دے بولی یعقوب علیہ السلام قول بچو تنوی ماتا عبدالنا امباری ونعبد الهك واله ابائك ونحن له مسلمون من ذا الله من لفظ خذ مسلمان دي مسلمان بیا پکې نو نړۍ راغلې دي کعبه کې سرور مسلی دي بیا هغه کې دي کې ځان تشار کې راغلې ده هغه لري په هغه کې نو ډېر زیات چې کوم دي نو هغه چیزونه راغلې ده زوال نخي اتحاد وحدت طاره پاره شوی دی بیا دوستو د مسلم امه اتحاد تنظیم او مستحکم تنظیم دا تر سیزن دی دا دی کی خراب شیوی دی نو دی با بیا مسلمانان جیسو با اوزاوا کے دکا نا مسلمانان کے دبا سن نزدی نو دی با تدائی وقالو ویدہ یہود کونو ہودن شای یہودیان او نصارا یا نصارا نصارا او بے نصارا شای نتحت دو ہدایت لا ازادا پا ہدایت برا شای منتب کے سبق دارے چتا سو سی کم دینو گوئے پا بارٹو کے بارنے شے اتحاد ہوتا تھے وحدت اساتے مسلم امہ مسلمانان دی اغی کے دا شیر آگلے و دا اغی نزاوان لکھی دی تفصیل دی بانے ما دیر زیاد کرے دے دیر زنور نظمہ تو دے وجہ ما چکم دے تا سو گو رہے پتے پارٹو کے پارٹائی دیا پارٹو کے دیا اللہ دیا اللہ پارٹائی دی تا سو گو رہے پاکستان کے کم دے دے شریعت را گئے یا قرآن را گئے حت برائے نام چکم سے دی دقت دیم برائے نام نوٹوڑ مشرکانو شرک پکر آگلے و ناغ مضمون دے تحت دو پیدایت پر قل نو اے نبی تو ویا بل ملت ابراہیم حنیبا بلکہ منگا نتبع ملت ابراہیم من کو پیروی کرتا تھا ملت ابراہیم حنیفا کیا غیب سو دے پسرات مستقیم دے غم واحد دے رئیس الموحدین دے دغ اسلام دے دغ تجدین دے داغی پیرو نحن على ملت ابراہیم حنیفا من کو ملت ابراہیم یب سو دے دعوت تو ہے وما كان من المشركين اخذ المشركان النبي ذاته وزير وزير ابن الله عيسى ابن الله ذاته ذاته الشرك ذاته ذاته الشرك مثلا فدعيه دي اللي بيقولوا هم مشركان كان اعمال الشرك طول ذاته ذاته النظر واجبه طول اعمال برباد خلق بران كريم هو خا قولوا تحفظوا يا مؤمنا امنا بالله منغا ايمان روضه الله وحده لا شريك وما انزل الینا پاو کلام قرآن کریم کے منت نازل کرے شوے دے دا اللہ دے جانے بنا اور نبی راوڑے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما انزل الی ابراہیم پاو کتابون صحیفون مقیم ایمان دے نازل کرے شوے ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا دغ ابراہیم علیہ السلام صحیفی اسماعیل علیہ السلام تنو اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پورے دغ صحیفی اسمانی کتابون دغ ابراہیم علیہ السلام تھا اسماعیل علیہ السلام تھا فرق نہ اسلام تھا اخیری کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ذات حیات دینی روڑ ادا قرآن دے پتے منگا ایمان دے دانے کے منگا چکم دے نفلانے منو نفلانے نہ منو یو نبی نہ یو منی بل نہ منی منگا لانو فرد پتے منگا پا فرق نہ کو دیکھے ہاں وما اوتی موسیٰ او پاہا کتابون ہم دے منگا ایمان دے پاہا کتاب دے ورکای شو موسیٰ علیہ السلام تا توراتا وعیسیٰ علیہ السلام تا انجیل وما اوتی النبیون اباغ کتابوں ہم زمان ایمان دے جو اور کرے شو نور نبیانو تھا نور نبیانو تھے کہ مور کرے باغی ہم زمان کا ایمان دے گرے لان من رب امددی دے رب دے جانب لا نفرق بین احد منہم منگا تفریقہ نہ کہو فرق نہ کہو پمین دے یو دے رسولانو دے اللہ کے حکم دے یو کی من فرق نہ کہو تول انبیاء علیہ السلام یو لا سلی دے تول حق دے تول اسلام راوڑے دے تو پخپل پل وقفان اخپل پل قوم تر آگری دانا جی دبارا ننکار کو دبارا ننکو تیک تفصیل بڑی رہ دی دانا شیر ونحن لہو مسلمون او منگا چیو دا دی اللہ دا حکم تابداری و مسلمانانی یہودیت پکے دا کم نارا رہ نصرانیت پکے دا کم نارا رہ دانو ری پارٹے و دانمون پکے دا کم نارا رہ دا تفصیل کے سبا رہ دی کتا دا رنگونی جی اختیار کری دی شکلنے میں اختیار کری دی یو پاٹے یو رنگ دے بل پاٹے بل دی رنگ دے بل پاٹے بل رنگ دے مختلف رنگوں دی مختلف پاٹے دی مختلف غی بشمار پاٹے دی پاٹو کی پاٹے دی دق دے سیز دے جزا وال اور دق دے سیز تباہ کن دے اللہ دے کر قواریت نا اگر کے خلو کی منافرت دے منافر سخت ترین دشمنی را دے تسو گو رہے چے سم رکھ پلو کے دے دلتا کے آواز کو ملے کا عربوں کے چیز سالے داخل کئی کہنا ہے کم دے امامان سو صفوفکم بل صفونا برابر کے جب انگا سے برابر یو وقت دے یو پاٹے یو بل رسی مانی دنی والے دے دا سے دا سے پر یہ طرح کے والے دے تس ہمشا اب انگی تس ہمشا دا سور مصیبت دے اہلے تا خدای تا سمشا خدای تا یکسوش دیو یو ندریا بل بل ندریا رضا کا تباہ کن چیزوں نے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزیر نے دخل اپنے داد حالات دی منگولیا طرف انی ناغم دخل شیو کہ آگی کی وحدت را گئی آگی کی فتوحا کم کری نا جیز ماجی دخل آقی کی تولے اب ایک قرشوی تول لگا نا بوچ مشرہ تول دنگا دی گوئے خواہ بوچ کو برامت شوی دا امریکا نا کو منتے شوی دا نا نا قرشوی دا مانگا دی خواہ جوی ماجی دی رضی وجہ نے کم سورا بہتر سری دی کہ مجھے تفصیل دا دی راگے کے جی کم دے ان دغه فتوح او بیا لا غیر ابا 650 سال رب نبی کو کشف کیوں دی سبغ نیم سو سال دا دے پر دی بازے نہ رستو چنگیز را رہے کہ چنگیز را رہے او متصم بالله اخری خلیفہ دے عباس یو اگے او وقت دے نا کم بخ بخیل محدث و دیر عالم لیکن بخیل ظاہری جواہرات شو کی حوزن لکڑی اج پیرا ہے بغداد کی مسلمانان قتل کا سرونی علی بریگ او دا غینه دروازه جوړی کړی دا مسلمانان نو سرونه نه او چنگیز پیرانو نو حلاکو خان دی دا څه شو او دا زمو دی مسلمانانو سره تو شو عراق تو گورا فلسطین تو گورا کابل تو گورا نور ام سکی دا سمر منصوبی دی دا صرف دا قرآن کریم او دا نبی دا پیراوی او دا اللہ دا توحید دا انکار وجه دا یو اللہ یو رسول یو امت یو پیغمبر نو بے پکی اللہ کے رقم نہ رہا نہ تفریقی پکی رقم نہ رہا گئی تبوک کی پیدائشی ہوئی تھی اور یو طرف تو منافقین بل طرف تو مومنان اب منافقین دو چې خپل مفاد او اغراض ګرمي وو او فصلونه یې پاخو مفاد یې واغستو هر کې باقاعده دغه بل نور بسنا تصور نشته دا بنیادی مسلې دي. قرآن یې بیانوي څوک یې څومره چیړي نه ځکه چې ټول دغه دي ګډوډ دي ټول مختلف نظریات دي دې ځای کې دا مضمون ډېر اهم دی الله وایي د دې وجې کوم دی د حکم تابعدارو مسلمانان یو څوک مسلمان ذاته وایا څوک بحیری ما دیوبندی ما حنفی ما شافعی ما دا ټول دا په خپل مسلکونه دي خو ما حقیقت بیان کړی چې هغوی ټول د قرآن او د سنت ماخذ دي هغوی کوشش کړ دی چې هر ډله دې صحیح د خدای کتاب ته او نبی ته ورسي اتباع ته دې ورسي توحید ته دې ورسي هغوی مدر کوشش دی هغوی په خپلو کې متحد دي په دې څیزونو باندې او دا حقیقت چې کوم راغلی دي تباهي کړی ده خپلو کې بیدانان دي خلکو کړي دي دا پاټ ما دی دغه مضمون شو اس اللہ بھی بولے فإن آمنوا کچر دی ایمان رو اے مسلمانانو مثل بمثل ما آمنتم بھی فمثل دا آغی جتا سے پی ایمان دے دا اللہ کتاب تا اللہ دا نبی پی روی توحید و خیرت دا ایمان رو فقدہ تدو پس یقینا نہیں پہ ہدایتی فإن تولو او کچر دی مخوارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فإنما هم پس بے شک فقد دی خو فی شقاق پس سخ مخالفت کی ہر درم دی پزت کی دی بالکل پکے دے اسلام پکے غطر نوم نے چاہ اور نتا تر تکلیف پس سید فی کا ہم اللہ پس یقیناً زرد چے کافی بس شتا لرا دو دی دا شر او دا ایزاو دا تکلیف نا اللہ پس خدا کوا فہو سمیع اللہ خوری دن کے لئے جتاو تا دا خدای توحید او دا خدای کتاب پیش کئے اور دی پا فرقو کی باندی پا نظریاتو کی باندی او العلیم اگر خا عالم دے ستا پر جذبات اور بنیت بانے معلم دے اوریم دے قلے دے وجہ تا چکم دے صحیح اسلام ملت ابراہیمی دا پیش کا اگر رئیس الموحدین دے دق اسلام دے دے اسلام نہ علاوہ ہر طرز زندگی او عزم ارچہ چے اختیار کو نہ تباہی او بربادی پر تقدیر کی لکلے رہا انشاء سے ناجی کتا ہوتی
عبدالرحمن لوہر شاہ رفیق شاہ رفتہ رب منظور احمد وہاب گل سے حاجی عبدالرحمٰن سے سلیم اختر انور علی خالد خان یاسر نعیم یاسر زین حاجی جان محمد سے جنید الرحمٰن محمد عارف سید الابرار عارف خان
اللہ ورحم علینا بالقرآن العظیم وجعل لنا اماما ونورا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ونهار دعوك الا المرء الصالحين صدرت خلقت في حياتنا ان نقول مشكلات لا تنتهي ان الاسلام لا فتوى في كل شيء كتوتي مسلمانا في اتفاق وتحقق لا اختلاف قدم في فشاهد روح بما تدعوك الا شفاء في روح زيرو فشير مسلسل وغاني كل جل مغفرة تبوغ اللهم اغفره وارحمه